Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Prodavac odgovori: kažete belu, ipak moram da vas pitam koju belu. Belu za limenu tablu. To znači da nam je potrebna spoljašnja bela boja za metal. Da je otporna na kišu. A koju nijansu želite? Koje nijanse bele postoje? Snežno-bela, slonova kost, krem, mat ili sjajna? Gospode Bože, čovjek mora znati šta hoće u životu. Posebno kada industrija boje i lako ovako napredna. Niska zgrada u dvorištu kuće na Vaclavskom trgu već je renovirana u mali fotografski atelje. Nije tu onako prostrano kao kod Matasa, niti tako dobro opremljeno kao u Minhenskoj školi, ali zato je sasvim udobno. I ono što je glavno, to je tvoje. Zidovi su čisto beli i mirišu na kreč, novi drveni patos na nekim mestima malo zajauče kada po njemu hodaš, ali staze i provogoni tepisi ga utišavaju. U čekonici s dve fotelje visi portret devojke sa cvetom divlje jabuke, Heda ili Hedviga. Zatekao si je kako čita poeziju u bašti na jednom imanju negde na periferiji Minhena. Istih je godina kao i ti. Inače su zidovi skromne čekaonice za sada goli. Tek kasnije će na njima da se pojave druge fotografije. Atelje ima stakleni plafon na kome će se zadržavati lišće s obližnjeg oraha i na kraju će neke grane morati da se orežu jer će tokom jedne vetrovite noći orasi razbiti dve staklene ploče. Ujutru ćeš na podu ateljeja pronaći krhotine i plodove u zelenoj ljušturi s još svetlim jezgrom. U kasarnama na kraju nije bilo šta da se radi, tako da si dobio odsustvo na neodređeno vreme, kako car ne bi morao da te izdržava. Imao si dovoljno vremena da ocu predočiš svoj plan, a otac ne samo da je unajmio dva radnika koji su se postarali za renoviranje skladišta u atelje, već je od pozajmljenog novca finansirao i kupovinu celokupne opreme. Najskuplja je bila kamera za atelje. Na prvi pogled se prepoznajete. To je Matasov stari Jevrejin Golfman. U odličnom je stanju, a otakar Mrkvička, koji je nedavno preuzeo Matasov atelje, uz njega ti je za male pare dodane i poznati objektiv Voigtlander. Gurao si tu robusnu mašinu na stativu s malim točkićima preko glavnog trga, a onda podgurkivao nagore uz Prašku ulicu. Sada stoji na sred ateljeja, detaljno očišćena i podmazana, miriše na laneno ulje, zupčanici se sjaje, promenjeni meh je kao pluća novorođenčeta pre prvog udaha svetla. I u komori je sve pripremljeno. Šporet, porcelanske posude, staklene boce s brušenim poklopcima, levci, menzure, čak i umivaonik s toplom vodom. Tako da će ispiranje ploče i fotografija biti daleko lakše nego kod Matasa. Nedostaje samo ta tabla. Već je novembar, ali na podnevnom suncu bela boja se suši dovoljno brzo. Nemaš mira i pažljivo premeravaš veličinu i udaljenost slova koja će sutra crnom bojom svojeručno ispisati. Ne možeš da dočekaš, sutra će to biti crno na belo. Na levoj strani od prolaza već više od dve godine nalazi se apoteka kod device Marije Svetogorske. Dok si služio caru, otac je zatvorio radnju i postao gradski odbornik. Toliko često je davao kupcima na dug da se i sam zadužio. Sada pridržava merdavine na kojima stojiš i diriguje: levo, levo, malo više, još, još, još. E, sada je previše. Udalji se i pade mu na pamet kako bi on mogao da slika svoga sina kako stoji na merdavinama ispred porodične kuće i pridržava tablu fotograf F. Drtikol. Isto se zovete, shvatiš iznenađeno, onako kako mogu iznenaditi samo one stvari koje se podrazumevaju, na koje se pre toga zaboravilo. Sve bi trebalo da ide još malo više, kaže, da bude u liniji s natpisom apoteke. Tabla nije uopšte teška, ali držiš je iznad sebe sa ispruženim rukama i mišice te već bole. Također voleo bi sam da vidiš kako to izgleda. I cela malo ulevo podstiče otac. Pazi, malo unazad. Ne, malo unazad. Napravi još nekoliko koraka unazad i onda odluči. Ukrivo je. Desno, spusti malo niže. Mislite, meni se činilo da je ravno, kaže apotekar koji je došao da vidi šta se dešava. Dakle, fotograf Drtikol. To sam ja, okrećeš se prema njemu sa merdavina. Tata Hergot, bole me ruke. Izdrži, sine, dodaću ti olovku. Izvolite, kaže apotekar, i daje ti svoju. Samo što nastane novi problem, oče, morate da se popnete, ne mogu istovremeno da držim tablu i da označim. I ja treba da se popnem, kaže sumnjičavo. Te merdevine su rasklimatane. Ja ću vam ih pridržati, predlaže apotekar. Otac otkopča prsluk i penje se po drugoj strani merdevine. Penjem se, javlja. Držim, potvrđuje apotekar. Čekam, dopunjavaš, ali u tom trenutku ti se ruka sa tablom izmakne i lim okrzne oca po ramenu. Himmel Herrgott, zašto to ne držiš kako treba? Dođavalo je, onako sam hteo da vidim. Tata, ostanite ovde, a ja ću da pogledam. Otac drži tablu umesto tebe, apotekar se naslanja na merdevine i zviždi. Još jedan fotograf s nevericom, kaže prolaznik. Pažljivo posmatraš ta velika crna slova, udaljiš se sve do česme i ponovo se vratiš. Vidiš da i u ocu već podrhtavaju ruke, pa kažeš, upravo tako, tata, stavite tamo oznaku, a ja ću doneti eksere i čekić. Nije li to i dalje pomalo ukrivo? Sumnja. Ravno je, sigurno. A nije li suviše nisko? Nije. Drago mi je, jer samo treba da se osramotimo s tablom namešćenom ukrivo, ali i onako to moraš ti da označiš, jer ja sada držim. Apotekar je otišao da usluži mušteriju, pa se merdavine opasno klimaju. Sretneš oca tamo gore, gde je malo tesno, moraš da mu se provučeš ispod ruku kojima drži tablu, tako da te skoro obgrli. Sunce se malo čas preturilo preko krova kuće, osjećaš očevu kolonjsku vodu i njegov dah za svojim vratom. Sada još treba utvrditi u koji džep si stavio apotekarevu olovku. Pipkaš džepove pantalona, ali nigde je nema. Hergot, uzmi onda moju, kaže otac, ovde je u prsluku. Ne pomerajte se, tata. Da li da se zamenimo? Ovde u levom džepu, pokazuje bradom. Gurnaš ruku u očev mali džep i opipaš olovku. Malo se s njom boriš, vrhom se uhvatila za unutrašnji šav i ne može da se izvuče. Šta se dešava, stenje otac? Upetljala se u šav. O, zajme Boga, zar ne umeš da izvučeš olovku iz džepa? Smiri se, tata, imam je. Protegneš se i ocrtaš uglave bele table s natpisom Fotograf F. Drtikol. Uspeli smo, šišti otac. Na merdavinama mu se okreneš u naručju. O, još nismo, savladali smo vrh, ali još moramo da siđemo dole. I zaista, kada te je lupio po zadnici, merdevine se opasno zaklimaju i otac se uplašeno pridrži za fasadu. Čim su se začuli udarci čekića, pojavi se i majka. Neko pogleda sa suprotnog prozora, nekoliko ljudi se zaustavi i ko česme na trgu. Tako, neka svi vide da si ažuran. Premaži još glavice eksera belom bojom da se ne primete na tabli. To se zove retuš, gospodo. Prvih 10 dobija popust. Otvaramo u decembru. U Pšibramu postoje 3 registrovana ateljeja, koja ne samo da zadovoljavaju potražnju, već su i sasvim dovoljna. Otakar Mravička na stranicama Horimira procenjuje. Zbog toga što hoću da preživim, smatram da ne treba podržavati umetnost i dalje nisi čitao. Dakle, umetnost se podržava ili ne podržava, to bi trebalo da čuje Emerih. Neće to biti posljednji put da ćeš se setiti njegovih skeptičnih reči o ukusu češkog malog grada. Biti uobražen ništa te ne košta, ali čekaonica ateljeja za sada služi više kao privatna čitaonica. Za zimskih prepodneva ovde u crnu ukoričenu svesku prepisuješ citate nemačkih filozofa i pesnika, a ustaješ samo kada treba dodati cepanicu u peć. Tom prilikom pred ogledalom začešeš kosu i na stoličici izglancaš cipele. pogledaš kroz prozor da li neko ide, pa ponovo sedneš u fotelju. Vreme za samostalni rad ti očigledno ne nedostaje. Razmišljaš kako da uhvatiš svoju viziju koju si ugledao na bavarskom selu. Kako oslikati lice sveta, tu blistavu suštinu. Kako nagovoriti objektiv da postane subjektiv. Ideš s aparatom oko pšibrama i preokrećeš doživljaj pejzaža toliko dugo dok ne postane unutrašnji svet. Bele breze s okorelim očima po stablima, vitke i zbog nečeg ponizne topole, ukrućene ka nebesima. Oblaci koji se valjaju, okuke puteva, vodene površine na kojima se ogleda uzvišica sa suprotne strane, na koje su krošnje vrba koje urastaju u nebo i u vodu. Napraviš i nekoliko snimaka grada, ali su bez duše, kao na lepoj razglednici. Nezadovoljno ih posmatraš i u tom trenu shvatiš da se sjaj i beda pšibrama nalaze na potpuno drugom mestu. Srebrni rudnici. Ova ideja nekoliko dana u tebi narasta i onda potražiš Hineka Kulkana. Vaši putevi su se razdvojili pre mnogo godina. Dok si studirao u Minhenu, Hinek je završio višu gimnaziju, a onda zahvaljujući specijalnoj stipendiji završio je Pšibramsku rudarsku akademiju. Rudnici su ga privlačili pored toga ili upravo zbog toga što mu je u njima poginuo otac. Samo što Hinek nikada nije toliko ojačao da bi mogao da kopa stene ili da trči po rudničkim hodnicima. Obrazovanje i uspeh na studijama predodredili su ga za nešto drugo. Počeo je odmah da radi kao rudarski nadzornik, ali stremio je ka nečemu višem. Slično kao što je u Sokolima već video sebe kao vođu, a ne kao srce koje bije ili kao stegnutu pesnicu. Takvo borbeno raspoloženje mu je ostalo, samo su mu sada osim Nemaca na nerve išli i fabrikanti i kapitalisti. U rudnicima su se nacionalno i socijalno pitanje preplitali i Hinek imao svoj plan. Postići što viši položaj, primiti mimikriju onih koji radije nose svečene uniforme sa zlatnim dugmetima nego rudarska odela, ali onda u odlučujućem trenutku stati na stranu siromašnih. Bio je to njegov način, pomalo hajdučki, kako da postane junak. Franjo, to si ti. U hodniku iza njegovih leća bucmastom ručicom se o zid pridržava malo Žgepče. Naravno da sam ja, a ko je ovo? Moja ćerka, druže. Tvoja ćerka, gde si je našao i kako se zove? Magdalenka će ti to sama reći. Dakle, Magdalenka... Lupi se po čelu. Šta te je dovelo ovde? Hoću da se spustim u okno. Šta pričaš? Ne mora odmah. Onda idemo na pivo. Magdalenka, kaže devojčica, koja se međuvremenu došunjala sve do Hinekovih nogu i pokazuje na sebe prstom koji ubrzo gurne u usta. Magdalenka sada ide da kaže kako je tata morao da ode na pivo. Gurka je Hinek nazad. Franjo, stari ratni druže, zaboravio sam kada sam te video posljednji put, kaže na ulici i protre sa ti ramena. Ne pominji mi vojsku. Samo smo za 3 godine gluplji, pa šta? Koliko ima mala? Baš sam bio na odsustvu, ako to tako misliš, bekelji se. Za Svetog Martina sam pripremio kvasac i kada sam u leto pre 2 godine skinuo mundir, baš su je izvadili iz rerne. A šta je s tobom? Njegove sitne oči se radoznalo zapilje u tebe, uz pivo moraš sve da mu pričaš, a ni on nije manje pričljiv. Kada ste razmenili novosti i pretresli zajedničke poznanike, počne da objašnjava u detalje kako stoji stvar s rudnicima. Glavne žile su iscrpljene, rudarima se smanjuju plate, a među njima raste nezadovoljstvo. A uzgred, nedavno je umro Kšiš, kaže. Kšiš? Taj što se nije popišao. Nasmešiš se, shvativši. Kada se onomad posle katastrofe u rudniku pokrenula istraga, sumnja je pala na izvesnog Kšiža. Inspektori su bili zadovoljni što imaju neki trag, jer je sve ukazivalo na to da istraga nikuda ne vodi. U utrobu zemlje udario je grom iz vedrog neba, govorilo se. Sve to vreme jednog rudara je pekla savest i na kraju je došao da se ispovedi na Svetu Goru. Sveštenik nije tajnu ispovesti prekršio, ali je rekao da će mu dati otpust greha onda kada grešnik sve to ispreča inspektorima. Na osnovu toga se pokrenulo suđenje na kome se nekoliko ljudi iz jutarnje smene složilo o tome šta se tada zapravo dogodilo. Trebalo je već da izađu iz okna, Stali su na platformu i čekali da na njih dođe red za izlaz. Kšižuju u lampi dogorevao fitilj i rešio je da ga promeni. Uradio je to nespretno i ugarak koji se pušio upao mu je u malo udubljenje ispod platforme za utovar. To je primetio i prema njegovom svedočenju dva puta je pogledao u udubljenje, ali u mraku ništa nije video. Ipak je hteo da bude siguran i kako su ostala trojica saslušani potvrdili, pitao je: "Momci, sada ne mogu da pišam. Da li hoće neko od vas? Sigurno je sigurno." Ali nikome se nije mokrilo ili su čekali da to urade gore na svetlu. Umeđu vremenu je stigao red na njih da uđu u dizalicu. Izašli su iz okna, u jamu je umjesto njih sišla popodnevna smena i za nepuna dva sata već se rudarski lavirint pretvorio u raspaljeni pakao u kome je poginulo preko 300 ljudi. Da su se Kšiš ili neki od njegovih drugara ispišali, ne bi se ništa dogodilo. Ali nikome se nije htelo i pokojni Kšiš je ušao u istoriju upravo tako, kao onaj koji se nije popišao. "Pravo je čudo što ga ranije nije pojela savest," kaže Hinek. "Tek tada nije dobio veliku kaznu, ali ti je jasno da su ga mnogi proklinjali. Do danas mu ti glupaci prebacuju kao da je jadnik Šiš kriv za sve. Prava istina je u tome da je rudnike zakopalo nešto sasvim drugo od rudarske katastrofe. Upitno ga pogledaš. Pa jesi bio nekad u Londonu ili u Njujorku? Kako to misliš? Gde se određuje svetska cena srebra? U Beču? Druže, za to je i car vladar mali gospodar. Reći ću ti nešto, katastrofa je odavno iza nas. Jedino što su 90. godina otvorili velike rudnike u Meksiku i od tada cena srebra ludački pada. Niko po tom pitanju ništa ne preduzima. Jednostavno na svetu je odjedno mnogo srebra. Ali probaj ovde da objasniš rudarima zbog čega za isti posao dobijaju stalno manje novca." "Da li su ogorčeni?" "Ogorčeni. Ovde se radi o nečem sasvim drugom. Kažem ti, rudar se nalazi najniže na društvenoj lestvici, otprilike kilometrima ispod zemlje. A da li su toga svesni? Zašto pas nema za šta da ih ujede? Reći ću ti to ovako. Kada radiš u oknu, uvek se pojavi neko ko te zajaši i sere ti po glavi. Sada su to Meksikanci, sutra će to možda biti crnac iz Afrike. A nemoj da misliš da je u fabrikama drugačije. Jedni moraju da imaju manje, dok drugi stalno hoće više. To je kapitalizam." Hinek otpije i kaže: "Ali malo smo skrenuli sa teme, došao si do mene zbog nečeg drugog. Molim te, zbog čega hoćeš da se spustiš u rudnik?" "Palo mi je na pamet da srce ovog kraja kuca tamo dole." "U pravu si, još uvek kuca. Ali ti to gledaš malo romantično. Reći ću ti šta je dole. Prašina, prljavština i znoj. I još srebrna smrt, druže, kao kada izgaziš insekte." Posmatraš ga i upitaš se da li se zapravo stidi tog svog velikog mladeža na licu, da li bi hteo da ga na fotografiji retušira. Onda kažeš: "Baš zbog toga hoću dole. Tada nam je obojici bilo 9 godina. O, bilo je to davno. Ali obojici se tada prekinulo detinjstvo i ja to konačno želim da vidim. Moram tamo da uđem sa aparatom, to je moj posao." "Ti to nazivaš poslom?" Napravi grimasu. "Oni imaju leto i aparat, oni imaju gumene bušilice. Eto vidiš koliko sam van svega." "Zaista si dosta van svega. Dakle, ako dobro razumem, trebalo bi da te provedem po svim paklenim krugovima, tamo gde se peku izgubljene duše, čija je krivica u tome što se nisu rodili u bolja vremena ili barem u boljoj porodici." "Upravo tako. Sve ću ti pokazati, objasniti, pazit ću na tebe i ti ćeš me onda ostaviti pred kapijom raja, jer će se pokazati da ni ja nisam dovoljno dobar da bih bio srećen. Znam to, Franjo, i ja sam čitao Dantea, jebeni život."
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca "Istorija svetla", koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.